Pojďme společně teď otevřít Boží slovo. Nejprve budeme číst, možná trochu netradičně, z Nového zákona, protože náš dnešní hlavní text bude starozákonní, ale pojďme k němu přidat novozákonní text z listu Židům z 10. kapitoly. Pojďme číst z listu Židům z 10. kapitoly a nejprve budu číst první čtyři verše a pak přeskočíme a budeme číst od verše 11 do verše tuším 20, ano. Takže Židům, 10. kapitola, první čtyři verše a pak 11 až 20. A tam čteme tato slova. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev bíků a kozlů není 100 hříchy odstranit. A teď od verše 11. Každý kněz koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší ty též oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Tak až potud čtení. Pojďme ještě společně otevřít jedno místo z písma a bude to dnes z knihy Nehemiáš. Z knihy Nehemiáš a budeme číst 8. kapitoly prvních 12 veršů. Nehemiáš 8, 1 až 12. A tam je napsáno. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stál Matityáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Máseáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobře řečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama Amen, Amen. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Baní, Šerebiáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Máseáš, Kelíta, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš, Levíté, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech, a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec zákona, a levíté, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu. Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levíte utěšovali všechen lid. Utište se, dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky. Uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tak až potud dnešní čtení. Tak bratře a sestry, říkal jsem si, jestli ten text toho Nehemiáše vám trošku něco nepřipomíná, něco, co znáte, jako ze zběžného svého života. Myslím si, že to není o mnoho nepodobný popis i naší bohoslužby. Vlastně to do značné míry popisuje to, co prožíváme společně každou neděli. Je to popis bohoslužby, se můžeme asi shodnout. A jsou tam jistě drobné odlišnosti, ale jak jsem řekl, je to popis bohoslužby opravdu velmi podobný té, kterou vlastně slavíme, prožíváme i my dnes. A mám pro vás otázku, má nás to zarážet? Je na tom něco divného? Nebo překvapivého? Myslím si, že by mělo. A proč? No, protože se jedná o dobu opravdu nahony vzdálenou od novozákonní doby, v které my žijeme. Odehrál se to zhruba 500 let před Kristem. A tato nepříliš obšírná zpráva je takovým vlastně prvním dokladem o průběhu židovského shromáždění, takzvané synagogy, a to kolem písma, kolem Bible a nad písmem. A myslím, že právě tady někde se zakládá i naše pojetí bohoslužeb. Jak jsem řekl, všechno to, o čem jsme četli, se odehrává v Jeruzalémě, asi 500 let před Kristem, před příchodem Mesiáše. A kdybychom se vrátili ještě o 150 let zhruba do minulosti, tak zhruba ještě 150 let nazpět před touto naší událostí byl Jeruzalém dobyt babylonskými vojáky, celé to město bylo vypleněno a víme, že byl vykraden a zbořen jeruzalemský chrám. A tehdy byli představitelé izraelského lidu a především příslušníci těch vyšších a středních vrstev Izraele jako zajatci vlastně odvlečeni, přesídleni do dalekých východních končin babylonské říše. A tam uprostřed té nové reality, v které najednou byli, tak jistě promýšleli, co se to vlastně stalo s jejich národem. Jestli jejich Bůh opustil, když dopustil takovéto ponížení. Ono to opravdu bylo veliké ponížení pro izraelský národ. To byla přímo katastrofa. A určitě přemýšlej nad tím, jestli ta národní katastrofa je jenom dílem těch okolních mocností, vlastně mocných národů a velikých armád, anebo jestli za ní může spíše hřích a neposlušnost samotného izraelského národa. Jestli se za to vlastně nemohou sami. A také jistě přemýšleli, zda je nějaká šance na návrat. Na návrat do zaslíbené země. A postupem času, víme z Bible i z historie, se vladaři vyměnili, s panovníky se vystřídali u různé ideologie, náboženství, politické poměry se uvolnili a víme, že Hospodin umožnil, aby se zajatci mohli vrátit do své země a pustit se do její obnovy. Ale musíme si uvědomit, trvalo to zhruba 150 let. Většina, vlastně asi nikdo z těch, co byl odvlečen, se zpátky už nedožil návratu. A byla to velká sláva vlastně asi pro mnohé. A víme, že na popud proroku Ágé a Zachariáše, pokud byste četli, to proroky byl aspoň provizorně opraven chrám a mohlo se začít vlastně řádně obětovat. A tak se rozběhla i ta skutečná a zákonem opravdu požadovaná izraelská bohoslužba. to, co oni měli nařízeno konat vlastně. A ono to bylo mimo jiné i znamení, že je Hospodin opět nakloněn svému lidu. A tak by se mohlo zdát, že i vlastně celý ten jejich další život a všechno, na co byli teď zvyklí, může tak nějak jet dál ve svých původních zajetých kolejích. A stává se vlastně taková úplně nová výjimečná věc a to je to, co my jsme vlastně četli. Přichází na scénu znalec zákona Ezdráš a on se zasazuje o to, aby ten náboženský život lidů už nezačínal a nekončil jen u těch chrámových obětních bohoslužeb. Vždyť už jednou přeci všichni doplatili na to, že spoléhali na samoúčinnou moc oběti a nedbali vlastně ve svých životech na skutečnou a opravdovou spravedlnost před Hospodinem. Oni si žili, jak chtěli a spoléhali na to, že ta oběť pravidelná v tom chrámu to vlastně vyřeší a jedeme dál. Všechno je v pořádku. A mám za to, že zde přichází Ezdráš doslova z revolucí v té době. To byla opravdu revoluce. A za základ své činnosti si vzal písmo, Bibli. Svědectví o božích skutcích ve prospěch božího vyvoleného lidu. A známe to i později. Podobně později třeba v dějinách i novozákonní církve se náprava v podstatě vždy odvíjela od písma a od jeho výkladu ve společenství. Tam vždycky začala nějaká obnova, probuzení, nový začátek. A tady to sledujeme ještě 500 let před Kristem. Ezdráš si zřejmě přinesl sebou z babylonského zajetí několik svitků božího zákona. A ty se staly směrnicemi pro nový život, protože mimo jiné v sobě odrážely i ty zkušenosti těch předchozích generací. A jinými slovy říkali asi toto, no jestliže nechcete, aby se vám vedlo tak špatně, jako vašim otcům, kteří museli opustit Bohem zaslíbenou zemi, tak dbejte na zákon, narovnejte, co je pokřivené a buďte přímí před svým Bohem i před sebou navzájem. Prostě žijte tak, jak vám říká Bible. To není jenom teorie. Nespoléhejte jenom na ty oběti v tom chrámu. A tento příkaz, nebo spíše rady, si má lid slyšet a řádně si to pamatovat. A právě kvůli tomu je svoláno to shromáždění, o kterém jsme četli. A myslím si, že ten popis, který máme před sebou, nám nezděluje jenom to, co se kdysi, kdesi jednou, nám už dneska 2500 let zpátky stalo a jakže se vlastně začala používat Bible. Ale chce nám ukázat možná i trošku víc, jak má vypadat správné setkání nad písmem. Co k němu patří, co má provázet, co má obsahovat. Myslím, že máme co dočinění s příběhem, který je nabitý trvale použitelnými a používanými vlastně bohoslužebnými prvky. A mnoho z nich vlastně známe i ze svých životů a z praxe i našeho sboru, naší církve. Tak se pojďme podívat trošku detailněji, co jsme tam četli. První, co chci zmínit, je to, že se shromažďuje všechen lid. Všechen lid. Není tu zvláštní řečeno třeba o kněžích, kteří měli nějaký specifický úkoly a něco mohli dělat třeba jenom kněží, ale shromažďuje se skutečně všechen lid, protože pro kněží přece neplatí zákon o nic méně než pro všechny ostatní. To se týkalo celého národa, celého božího lidu. A slyšet má skutečně každý. A četli jsme to tam minimálně dvakrát, každý, kdo je schopen rozumět, bez ohledu na pohlaví, věk, postavení nebo cokoliv jiného. Četli jsme, že tam byli muži, ženy, jistě i řada větších dětí, kteří prostě všichni, kdo byli schopni rozumět. A můžeme z toho dovodit právě opak, že je vlastně nemyslitelné, aby se někdo, kdo je schopen rozumět, vyhýbal božímu oslovení. Z nějaké své ze svého rozhodnutí, nebo že se mu nechce, nebo že se ho to netýká. Jsou tam všichni. Chtějí tam být všichni. Všichni přicházejí společně pod vliv Božího slova. To je vlastně první revoluční koncept a známe to i my, je to i důraz v našem sboru, v naší církvi. Nevynechávat společenství kolem Božího slova. Klíčový prvek. A vidíme ho už 500 let před příchodem Krista. Druhá šokující věc na té události je ta, že se lidé nescházejí v chrámě, ale na veřejném prostranství, kde si u vodní brány. No cože, bohoslužba na neposvěcené půdě? Mimo chrám? No něco takového bylo doteď naprosto zcela vyloučeno. To bylo nemožné. To neexistovalo. Ale my v tom můžeme spatřovat, že vlastně jakoby si Boží slovo hledalo cestu do obyčejného lidského života. Úplně ke každému lidskému uchu, rozumu a srdci. A chrám je najednou Božímu slovu těsný a jakékoliv i prosté místo pro Boží slovo není nedůstojné. A najednou se Boží slovo dostává k prostým lidem. Úplně ke každému, kdo je schopen a ochoten naslouchat a schopen rozumět. Trochu zarážející je i doba, ve které se z písma přečítalo. Četli jsme, že to bylo od svítání až do poledne. My se scházíme zhruba na hodinu, v kolik dnes svítalo. Myslím, že je těžko představitelné, jak to posluchači vlastně mohli vydržet. A to je z hlediska délky toho shromáždění, to je z hlediska asi i zvětšujícího se vedra. V jeho průběhu oni stáli na veřejném prostranství. Ale ta touha potom slyšet Boží slovo byla tak velká, že oni to ty hodiny prostě vydrželi. Asi se to neumíme představit. Ale bylo to něco, co oni nezažili. Si představu ten hlad. To bylo něco, co oni zažili úplně možná poprvé v životě. Další důležitá věc, o které jsme četli, je to, že když Ezdráš otevřel knihu, tak všechen lid povstal. Všechen lid povstal. Co to znamená? Co si zatím můžeme představit? Proč to dělali? No myslím, že si to můžeme představit tak, že kdo povstává, tak se chystá někam vykročit. Chystá se k nějakému pohybu, k nějaké akci. Tedy ti, kdo v našem příběhu povstávají při čtení písma, se chystají vlastně obrazně a vyjadřují to tím povstáním nasměrovat své kroky ve svém životě podle toho, co z Božího slova uslyší. Oni to přímo fyzicky dávají najevo svým povstáním. A proto asi i dodnes v mnoha církvích, novozákonních a v mnoha sborech lidé při čtení písma stejně tak povstávají. Případně stejně jako my povstávají při společných modlitbách, ve kterých naslyšené slovo odpovídají. Proto povstáváme. Ale ta podstata a symbolika je stejná. Musíme si uvědomit, že to není jen nějaký bohoslužebný tělocvik, abychom rozhýbali stuhlé kosti od dlouhého sezení, nebo nějaký prázdný zvyk a tradice. Ono se to tím mohlo stát, tím, že to opakujeme stále dokola. Ale má to hluboký symbolický význam. Povstáním vlastně vyjadřujeme svou rozhodnost a připravenost jednat podle slyšených slov Evangelia. Možná, až budeme dneska znovu povstávat ke společným modlitbám na závěr shromáždění, tak to můžeme udělat jinak než jindy. S jiným vědomím, proč to dělám. Co tím Pánu Bohu a lidem kolem sebe vyjadřuju. V 6. verši čteme, že Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama amen, amen. Takový obraz z Biblí před očima chválí lid svého Boha. Četli jsme, že tam postavili dokonce takovou provizorní kazatelnu. To byla možná první kazatelna v dějinách. Že tam nějaké provizorní lešení, aby Ezdráš stál výš a všichni na něj viděli. On s Biblí v ruce a všechny hned povstal a chválí Hospodina. Později dokonce zmíněno padnutí na kolena a klanění se tváří k zemi. Ale nemylme se, nejde o uctívání Bible. Nejde o uctívání Bible. To Hospodin, jsme tam četli, Bůh veliký, si zaslouží chválu svého lidu. Za co? Za to, že ho nenechal a nenechává na pospas jeho bloudění, ale že mu ukázal a ukazuje cestu právě skrze své slovo. My chválíme Hospodina a mimo jiné za to, že nám dává a dal své slovo, skrze které nás vede. Protože Bible, písmo je vlastně jak pro Izrael, tak pro nás, pro novozákonní církev důkazem toho, že je o nás dobře postaráno. A že je o nás postaráno dobře. Pán Bůh nás nenechal na pospas, dal nám svého ducha a dal nám své slovo. Tak až doteď byla řeč o písmu samotném, o Bibli samotné. Jenže na scénu přichází další překvapivý a dosud naprosto neznámý prvek. A to je výklad písma. Četli jsme, že levité vysvětlovali lidu zákon, vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Tedy jasný důraz na srozumitelnost. Snaha o vysvětlení. Snaha použít současnou řeč. Nebo příklady ze života těch posluchačů. A co je cílem? No každý má rozumět. Každý má rozumět a pochopit, co mu Bůh skrze písmo sděluje. Tedy už dávno před církevní reformací spatřujeme snahu opustit často nesrozumitelný biblický a církevní slovník, ale mluvit co nejsrozumitelněji ke všem, kteří jsou ochotni naslouchat. A právě to dělali levité, jak jsme četli. Ezdráš četl z knihy zákona a levíté podávali výklad. Tak nevím, já jsem si to představoval, že tvořili kolem sebe nějaké skupinky a tam vykládali lidem, vlastně jaký je smysl těch slov, které Ezdráš četl. A možná to nebyl úplně jednoduchý úkol. Oni napřed zřejmě museli příslušné oddíly přeložit z hebrejštiny do aramejštiny, protože prý tou dobou už aramejština pozvolna začínala být běžnou hovorovou řečí. Musíme to představit trošku jako změnu bohoslužeb před pár staletími z latiny do srozumitelného jazyka. A když to přeložili, tak následně připojili nějaký komentář, vysvětlení. Nevíme, jestli byl obsáhlý nebo stručný, jak to probíhalo, ale co víme stoprocentně, to tam je několikrát zdůrazněno, že každopádně naprosto přesně dbali na to, aby každý rozuměl tomu, co četli. Aby chápali smysl těch slov. Co si z toho můžeme dovodit vlastně i my pro dnešek? No, možná to, že není účelem čekat na nějaký magický nebo zázračný účinek slov vyčtených Bible nějak samo o sobě. Tím samozřejmě nechci říct, že nemáme číst Bible, že se třeba nemáme učit nazpamět některé oddíly. Ale chci tím zdůraznit, že písmo se má v první řadě vykládat. Protože přece čtení z písma má i mnoho společného s naší cestou víry, na které se vzájemně doprovázíme a vlastně vzájemně se učíme, vykládáme si, co ta slova znamenají, i v nějakém kontextu našich životů, i té naší každodennosti. Důraz na výklad, na srozumitelnost, na pochopení, na to, aby na to lidé mohli reagovat ve svých životech, aby věděli, co po nich Pán Bůh chce, jak k nim mluví, do jejich konkrétní životní situace. No a konečně se dostáváme k tomu, jaký mělo předčítání a vykládání písma ohlas. Co jsme se tam dočetli? Všechen lid, co dělal, plakal. Všichni plakali. můžeme zatím vidět to, že slova zákona zapůsobila opravdu mocně. Ta slova ukázala, která přikázání by mohla být a často jsou přestoupena, nebo která by mohla být a často jsou zapomenuta. Tak myslím, že není divu, že lid pláče. Oni opět vlastně zjistili, jak je snadné neposlouchat Pána Boha. Jak je to snadné. A zalekli se. Proč se zalekli? No, protože věděli, co potkalo jejich otce pro jejich neposlušnost. Jak oni dopadli. Že padli do rukou nepřátelům, že byli vyhnáni ze zaslíbené země. Přišli o darovaný smysl života. 150 let to trvalo, než se mohli vrátit jejich potomci. Jakoby ten nárok, před kterým nyní stojí oni, jejich potomci, byl přes příliš veliký a zcela nezvládnutelný. Možná byli úplně zoufalí, když si představili své životy, tu realitu, v které žijí, a ten nárok Boží na jejich život. Co ale zaznívá jako Boží odpověď na jejich pláč? Četli jsme to tam zase, myslím, minimálně dvakrát. No, neplačte, netruchlete. Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Dnešního dne, jako by říkali, dnešního dne se vám stalo slovo, k vám se stalo slovo Boží. Pán Bůh vás oslovil. A to není důvod k pláči, to je důvod k radosti. Protože to důkaz, že Pán Bůh na vás nezapomněl, že ale naopak o vás pečuje a ukazuje vám, co je správné a co je zlé. A vy jste to slyšeli, měli jste uši a srdce otevřené. A mohli jste rozumět, protože jste dostali výklad. Mohli jste rozumět, pochopit, přijmout a rozhodnout se. A můžete na každý den znovu a znovu. Bůh vás neopustil, protože k vám mluví. Je s vámi. A ani vy jste ho neopustili, protože jste o něj nestratili zájem. Vy mu nasloucháte. Zajímá vás, co k vám Bůh mluví. A tak to mají Izraelci rozumět těm slovům. A můžeme jim tak rozumět i my. Jinými slovy, jakoby říkali ti levíte, netrapte se tím, co můžete dělat špatně, protože Bůh vaše záštita zůstává ve svých přikázáních stále s vámi. To, že k vám Bůh mluví, ať už je to v dobrém nebo ve zlém, je důkaz, že o vás Pán Bůh pečuje, že vás má rád, že mu na vás záleží. A v konečném důsledku, i když si projdete pláčem, je to důvod nakonec k radosti. A protože nakonec tedy lid pochopil, že není důvod k pláči nebo jen k pláči, ale že se mohou i radovat, tak přijal to utěšení a ujištění. A po rozdinách jsme četli si vystrojili radostnou slavnost. A posílali si dárky, výslužky a všichni se měli mít dobře. Si to představuji, jak ti, co měli víc, dávali těm, co neměli nic a společně se radovali. Takže tak končila jejich bohoslužba radostnou slavností. Scházeli se společně po domech, po rodinách, po sousedech a společně se radovali z toho, že slyšeli Boží slovo a že mu porozuměli. A tady zpráva o té první bohoslužbě kolem Božího slova vlastně končí. Ono pak pokračuje ten text velmi zajímavě, klidně si to doma pak dočtěte. Takže teď víme, jaký průběh měla tehdejší, řekněme, ta Ezdrášová bohoslužba kolem písma. A můžeme si znovu připomenout, že minimálně dvojí na ní bylo naprosto nesamozřejmé v té době. Jednak je to v ten okamžik úplně nová věc, kdy se lidé schází k písmu, k jeho výkladu a modlitbě nad ním. A tento model se vlastně osvědčil a vydržel až dodnes a je možno se s ním setkat nejen v současné církvi, ale vlastně dodnes i v synagoze židovské. A tak nepřekvapí, protože znalec zákona Ezdráš je prý až dodnes mnohými židy považován za druhou největší osobnost vlastně v jejich dějinách. Nejvýznamnější byl samozřejmě Mojžíš, který zákon přijal a sepsal, přijal od Hospodina, ale Ezdráš vlastně ten zákon zpřístupnil lidu a naučil ho, jak s ním zacházet. A za druhé zvláštní, že se vedle té chrámové obětní bohoslužby ustavuje nový způsob bohoslužby. Můžeme říct bohoslužba slova. To je to, co vlastně zažíváme každou neděli my, možná i každou domácí skupinku, každou biblickou hodinu. Bohoslužba slova. V té naslouchají účastníci Božímu slovu, Božím příkazům a zaslíbením a hledají svou vlastní životní orientaci podle toho, co slyší z Božího slova. Ptají se a dozvídají se, komu patří a co mají ve svých životech dělat. A v tomto bodě bych rád navázal na ten text z listu Židům. V té 10. kapitole listu Židům jsme četli, že Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo a že tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba za ně přinášet oběti. A kde není zapotřebí přinášet oběti, tam už přeci není ani zapotřebí chrám. A tak naše bohoslužba se tedy neodehrává ve stále znovu a znovu opakovaném obětování a očišťování. Ale naopak, my se zcela a výhradně přikláníme právě na tu stranu bohoslužby slova. A nemůžeme jinak. Protože tu záchranu a perspektivu nového života i věčného života si nemusíme a ani nemůžeme znovu a znovu vydobývat, ani jinak zajišťovat nějakými oběťmi. Protože tu nám jednou provždy vydobil na kříži náš Pán Ježíš Kristus. A k tomu, abychom na této záchraně a na tomto novém životě měli podíl a mohli jsme se takového života účastnit, nám přeci stačí pouze dvě věci. Dvě věci. Uslyšet a uvěřit. Uslyšet a uvěřit. To je všechno. Kristus vše vykonal. Je dokonáno. A my můžeme jenom slyšet a uvěřit. To stačí. A tak se chýlím už úplně k závěru a mám na vás dotaz. Co má z naší strany teď následovat? Jak končila ta jejich bohoslužba? Co jsme tam četli? Uspořádali velmi radostnou slavnost. Protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tak je-li mi tomu tak, tak můžeme prožít skutečně společnou radost z toho, že k nám Pán Bůh mluví, že je živý, že máme jeho slovo, že ho můžeme vykládat, a můžeme se mu učit rozumět v kontextu našich životů, které žijeme a prožíváme. Jak jednotlivci, tak jako společenství. Takéž nám v tom Pán Bůh žehná. Každému zvlášť i nám všem společně. Amen.